Апостольская адгартацыя море слетіцыя кажа пра міласэрнасць, а не толькі пра маральныя нормы і чалавечыя кананічныя рэгулы, падкрэсліў патрыярх Канстантынопальскі Барталамей першы ў артыкуле, які ўчора быў апублікаваны на старонках ватыканскай газеты «Лёсерваторе Романо». Прадстаяцель куменічнага патрыярхату заўважыў, што аморі слетіцыя пісалася ў перыяд іх сумеснага з папам Франкішкам візіту салідарнасці з бежанцамі на грэчаскі востраў Лесбас. Барталамей першы заўважыў, што на працягу апошніх месяцаў было мноства каментароў і ацэнак ад гартацыя морыс летіцыя, яе пазіцыя адносна пэўных пытанняў і нормаў. Тым не менш, у святле надыходзячага свята ўцелаўлення пана, часу, калі ўзгадваем і святкуем той факт, што слова сталася целам і пасялілася між намі, важна заўважаць, што аморыс летіцыя нагадвае перш за ўсё пра міласэрнасць і спагаду Бога, а не толькі пра маральныя нормы і чалавечыя кананічныя рэгулы, падкрэсляў патрыярх. Рэлігійныя лідары, на яго думку, пакліканы нагадваць, што Бог – гэта жыццё, любоў і святло. Фактычна, гэтыя словы шматразова падкрэслівае папа Франкішак у сваім дакуменце, які аналізуе досвед і выклікі сучаснага грамадства, каб акрэсліць духоўнасць сужэнства і сям'і ў цяперашнім свеце, заўважыў праваслаўны іерарх. Ён падкрэсліў, што і айцы касцёла не баяліся адкрыта і сумленна казаць пра хрысціянскае жыццё, тым не менш іх адпраўной кропкай заўсёды была любячая і збаўчая Божая ласка, якая ззяе над кожнай асобай без дыскрымінацыі і пагарды. Паводле Барталамея I, сустракаючыся на пачатку года міласэрнасці з бежанцамі ў Грэцыі, папа Франкішак абняў усе сем'і, якія знаходзяцца пад ягонай пастырскай апекай. Учыніўшы гэта, ён не толькі прасіў аб бязмежнай любові і безумоўнай спагадзе жывога Бога да ўразлівых душаў, але таксама падштурхнуў да асабістага адказу тых, хто атрымаў і прачытаў яго словы, і ўсіх людзей добрай волі. Фактычна, ён заклікаў людзей узяць на сябе адказнасць за ўласнае збаўленне, шукаючы спосабаў выканання Божых запаведзяў і ўзрастання ў духоўнай любові, лічыць Канстантынопальскі патрыярх.